krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný, dobrý odpolední čas, dámy a pánové, je tady pátá odpolední a tady u nás na Moravě je pošmurno, po včerejším krásném dnu tady poprchává, je tady takové nevlídno, ale je to předznamenání lepších časů a já doufám, že u svých přijímačů dneska budete mít samé slunné dny a slunné zážitky, které vám přináší Jiří Sapeta. Jirka je tady dneska se mnou z Ostravy a myslím si, že v Ostravě nebude o moc pěkněji než tady u nás důle, ale jsem zvědav, s čím dneska novým přijdeš, čím nás překvapíš a co nového zase tady nadneseš. Takže já bych tě poprosil, aby si naše diváky a posluchače přivítal a máš slovo.
Přenádherné odpoledne, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Ano, tady je taky pošmourno, takže to přenádherné spíš směřuju do Čech, kde vím, že ještě, myslím, vykukuje sluníčko, doufám, že ještě pořád. Ještě před pár okamžiky to tak bylo. No a posledně jsme začínali příběhem, kde se objevila osobnost Alberta Einsteina, a dnes bych opět přidal jeho citát, který zní: slepá víra v autoritu je největším nepřítelem pravdy. Je to, myslím, o tom, abychom byli stále a pořád opatrní, abychom se s důvěrou obraceli jen k srdci a tam hledali odpověď a pravdu. Ono slepá víra nejen v autoritu je vlastně takové malé neštěstí. V seriálu si povíme, jak se zrodila aristokracie. Došlo ke změně názvu, to bych chtěl taky říct, že upouštíme od slova e-demokracie a měníme to na e-život, který jsme, víme, že ho používáme delší dobu, ale teď jsme ho spíš nasměřovali právě k těm kulatým stolům. Protože jsme došli k závěru, že název demokracie je tak trošku nešťastný, protože znamená vládu lidu. A to úplně tak nekoresponduje s tím, co děláme u kulatých stolů. Ono to totiž není žádná vláda. Je to takové seskupení a sjednocení lidí, kde se z neznámých stávají známí a brzy také přátelé. Proto je to více o životě a název e-život i stránky vlastně máme z nějakého důvodu, že jsme si to nechali zaregistrovat. No a teď už vím, proč jsme to takhle udělali, že? Jméno e-demokracie teda budeme nadále používat pouze vlastně v nějaké té činné politice těch věcí, kterých se to bude týkat, kde budou právě delegováni a vybrání nejlepší zástupci, kteří budou vygenerováni od kulatých stolů e-života. Minule jsem se zmínil o jednom z úspěchů práce a spolupráce u kulatých stolů a to jsou právě inzertní stránky, kde se prodává, nakupuje pouze za e-koruny. Je to, ta adresa je e-bazos.com a právě v druhé části bych se pokusil udělat i takovou malou přehlídku témat a výsledků z těchto setkání u kulatých stolů. No, je toho hodně, ale nějakou malou ukázku se mi podaří přednést určitě. Možná zbude i čas na nějakou poštu.
A Jiří, můžu tak, no, ještě ti do toho vstoupit, než budeš mít souvislý monolog? já jsem tak poslouchal a mě tak jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Když to nazýváte e-životem a upustili jste od e-demokracie, nebylo by úplně to nejlepší to nazvat jenom život?
No, ano, kdyby to E nebyla právě ta energie těch, jo, já se k tomu ještě dostanu, jo, ta energie nejvyšších a nejušlechtilejších kvalit, korunovaná moudrostí, vůlí a intuicí. Jo, pořád je to myšleno tak, že ano, život, jasně, ale života jako život je používaný, nějakým způsobem se odlišit od toho běžného života. Jo, takže tam no přidáváme tak právě tu energii, kterou do toho vkládáme tím, to že se propojujeme a vytváříme něco trošku jiného, než teďka nechci říkat obyčejný život, jo, to zní blbě, jo. Jo, ale je to prostě něco víc, je to e-život.
Jo, jako pozor na to něco víc, jo. Já bych řekl, že jako asi něco víc ne, ale možná i v jiné kvalitě.
V jiné kvalitě, tak, ano, správně. Takže můžeme teda jít k seriálu?
No jistě.
Jo. Takže v předchozích 7 dílech našeho seriálu, které naše příznivce provázejí vždy v první půl hodince vysílání, se posluchačům snažíme přiblížit a rozšířit obecné chápání v širších souvislostech, sociologické děje, které se vyvinuly do reality, která nás obklopuje a je součástí každého jednoho z nás. Je to ta realita, kterou by drtivá většina posluchačů i hned změnila, kdyby jen mohla. A my se dozvíme právě to, jak ji změnit, a že řada lidí tuto realitu aktivně již mění. Odhalujeme děje, které vedou k tomu, proč volby doposud nic nezměnily a proč ani změnit v principu nemohly. Protože současný zastupitelský systém demokracie je takto z největší pravděpodobností záměrně nastaven. A jeho mechanismy fungování jsou vybudovány tak, že výsledky za předchozích 30 let jsou zřejmé právě i u méně vnímavého pozorovatele. Tedy nejen, že se společnost stále více rozděluje, ale i když neustále roste hrubý domácí produkt, lidem se poměrně nezvyšuje životní úroveň, kde pak odtéká vyprodukované bohatství naší země? A naopak se zvyšuje prokazatelně zadluženost celé společnosti a katastrofální množství lidí se ocitlo v exekuci. A tak dále, a tak dále. Přiblížili jsme si, kdo a co třímá otěže moci, tedy ten superbyrokratický aparát napříč spektrem působení politické globální moci, organizací propojenou s ekonomickou mocí nadnárodních korporací. Těm pak podléhají státní byrokracie, a to politická a ekonomická, až po nižší patra pokrývající jednotlivé regiony a zasahující do života všech občanů. Tento byrokratický aparát, ať již politický nebo korporátní, generuje nemalou skupinu lidí, čítající asi 3-5% populace, napříč organizacemi, firmami a napříč národy, která je nazvána příznačně nová aristokracie. Model této skupiny populace se v řadě ohledů, které jsme posluchačům přiblížili v předešlých dílech, podobá modelu, který převládal v Evropě do průmyslové revoluce a k němuž se podle všeho vracíme. Proto někteří sociologové mluví o obnově feudalismu a novou vládnoucí vrstvu nazvali novou aristokracií. Souběžně s popisem a rozborem problémů, který přináší stávající destruktivně nastavený systém, nabízíme funkční praktické řešení nynější situace. A to pomocí e-koruny a právě e-života, kde zlaté E s korunou v modrém kruhu, čteno jednoduše E, znamená energie nejvyšších a nejušlechtilejších kvalit korunovaná moudrostí, vůlí a intuicí. Takže e-korunu a e-život, tedy energii financí a energii života, posouváme do nejvyšších a nejušlechtilejších kvalit. Oba projekty fungují a každým aktivním členem nabírají na síle a moci změnit diametrálně odlišně vše ve prospěch drtivé většiny lidstva a planety Země. Bez falešných nadějí a slibů, které nabízí dosavadní politický a ekonomický systém, který se snaží maskovat do rafinovaných převleků různé nové nadějné alternativy. Ty však, jak víme, fungují vždy na podobných základech. Základech, které opět a zase dospějí dříve či později ke krizi, rozvratu, i přes všechny změny a pokrok, jako všechny předešlé systémy. Protože ten kořen problémů ve společnosti stále zůstává, jen mění podobu, tvar a barvy. Ale v principu zůstávají ty systémy stejné. Systémy, co se neopírají a nejsou postavené na kosmických principech a dále zcela ignorují fakt jdoucí v souladu s kosmickými principy a to, že skutečné trvalé zlepšení se dá docílit jen pokrokem vědomí jedinců, rozšířeným do celé společnosti. A proto ukazujeme, jak se tato skutečnost projevovala v reálných životech lidí napříč historií. Jakou bídu nebo zlepšení života celé společnosti přinese pochopení a uvedení do praxe, tedy v život, tohoto veledůležitého poznání. Jo, ono tam bude potom záležet, jakou cestou bychom se vydali. A nebo naopak, jak ignorování tohoto faktoru, přesně to je ta druhá cesta, jak vidíme v praxi napříč historií, vede k velmi pomalým změnám nebo stagnaci, k válkám, k revolucím a v horším případě k diktatuře. Skutečná trvalá hodnotná změna ve společnosti nastane pouze tehdy, když se změní tato skutečnost. Morální a hodnotový systém v lidském nitru. Když si myslíme, že se nemusíme starat o duchovní rozměr člověka, tak potom je to sebeklam. A my se honíme za samými vnějšími úspěchy, které nepřinášejí nic, tedy zaručenou nulu. Když se nehodláme vyvíjet v hodnotovém směru, potom veškerý vnější pokrok, i když se zdá, že je to pokrok, bude jen iluze. Protože někde jinde nastane nějaký nový problém, který je stejně velký, takže pokrok se vykrátí. V nějakém novém směru se objeví nějaký jiný problém. Toto může pozorovat každý, jak šel jeho život a stejný příměr platí pochopitelně i na celou společnost. Jen se stačí ohlédnout a pozorovat. Bez mravního a hodnotového pokroku společnosti je jakýkoliv vnější pokrok a změna jen zdání. Co vám jsou platné změny a jakékoliv výdobytky, když se s nimi nemění i člověk. Avšak tento proces automaticky právě probíhá u kulatých stolů, které jsou součástí e-života, kde to e, znovu připomínám, znamená ty nejvyšší a nejušlechtilejší kvality, jejichž energiím je vystaven život. Motivované principy kopného práva a sofistikovaně přizpůsobeno společnosti 21. století jako prostředek k vybudování samostatné, soběstačné a svobodné komunity lidí, kde přirozenou součástí je aplikace a žití morálních a hodnotových principů aktivující automaticky pokrok ve vědomí lidského nitra. A platforma e-koruny, kde e znamená tu energii těch nejvyšších a nejušlechtilejších kvalit, korunovanou navíc moudrostí, vůli a intuicí, pak tomuto společenství umožňuje se oprostit od závislosti na stávající používané energii financí, založené na dluhu a uměle vytvořeném nedostatku. Tedy, tady máme komplexně vytvořený a stále se zdokonalující systém skutečně od lidí pro lidi, umožňující opravdový pokrok na vnější úrovni světa kolem nás, ale i vnitřní transformace každého člena společenství. Trvalá hodnotná změna, ke které nás ponouká duch doby, ať chceme nebo ne. A záleží na svobodné vůli každého z nás, jakou cestu si zvolíme se souladem dnešního ducha času. Jestli se postavíte proti proudu, budete stát na místě, nebo se vydáte cestou progresivní transformace v souladu požadavků současného michaelského a zachariálského období definované Emilem Pálešem v jeho excelentním díle Angeologie dějin, kde je každému z nás, duchy času, umožněno rozvinout uvědomění sebe sama, svobodně se rozhodovat a myslet, rozlišit dobro a zlo, pravdu a lež. Kde je důležitá lidská důstojnost, schopnost myšlení, schopnost pro politický život obce, zesílený pocit identity a sebeuvědomění. Ono zachariálské období jsou skutečně obdobím míru, kde je zapisován vyššími silami poklidný řád světa. Jsou přinášeny lidstvu hluboké osobní intuice, myšlenky, které vše spojují a dávají věcem smysl. Sociální inteligence a schopnost harmonicky zasahovat do předíva společenských vztahů je darem právě současného ducha času. Stejně jako důraz na jednotu poznání a konání. Inspirováno těmito duchy času vznikly právě i platformy e-života a e-koruny a přidávají se všichni, co slyší volání doby k podpoře vývoje lidstva pozitivním, harmonickým a moudrým způsobem vpřed. Vraťme se ale k našemu pravidelnému seriálu a přejdeme po krátké rekapitulaci k již 8. dílu, kde si povíme o zrodu nové aristokracie. V předchozím díle jsme posluchače seznámili, jak společnost byla spojována umíráním během první světové války. Jak všichni prošli zkušeností, že smrt si nevybírá. Kůlka má stejný účinek na syna bankéře i pekařského učně. A že dcery továrníků umírali na španělskou chřipku stejně jako dcery pradlen. Jak ti nejvzdělanější, nejurozenější a nejbohatší zatáhli svět do naprosto nesmyslné války, ve které bylo zabito více jak 10 milionů lidí. Jak postup od společnosti rozdělené ke společnosti jednotné nezastavila ani krize 30. let. Co následovalo, když začala další vražednější válka a lidé museli zastavit děsivý vražedný totalitní režim, který patřil k tomu nejhoršímu, co se za 3000 let dějin Západu objevilo. Jak se národy o něco více semkly a rozdíly mezi lidmi se snižovaly. Pak prošly 50. lety, které můžeme označit za období s nejmenšími sociálními rozdíly v dějinách Západu. Jak ekonomický vývoj podporoval snižování rozdílů a znárodňování začalo být pokládáno za legitimní nástroj hospodářské politiky. zavádění progresivního zdanění a všemožného zvýhodňování těch, kdo na tom byli momentálně hůř. A obavy, že to sníží ekonomickou výkonnost, se nakonec nenaplnily. Naopak, západní Evropa vstoupila do období rychlého růstu podnikových zisků i životní úrovně. Pokračujme tedy dále v 8. díle. V 50. letech tedy životní úroveň rostla, jenže se začala rýsovat nová rozdělení. Mezi intelektuály a normálně pracujícími lidmi. Mezi státními zaměstnanci a platci daní. Sformovala se nová třída profesionálních manažerů, stále mocnější a stále ambicioznější. Byrokratické aparáty se začaly stávat přehnaně složitými a nezvládnutelnými. Ralph Dahrendorf si na konci 50. let všimnul, že spory v podnicích probíhají téměř výhradně mezi různými skupinami zaměstnanců, například manažery a dělníky. Vlastníci jakoby zmizeli. Stejné zjištění publikovali ve stejné době Charles W. Miles a Peter Blau, kteří se zabývali americkou společností. Poprvé v moderních dějinách začaly univerzity produkovat tisíce naprosto nepotřebných absolventů a úřady sociálního státu začaly vytvářet programy prohlubující chudobu. I proto Hayeková cesta k nevolnictví se stala na konci 50. let jedním z intelektuálních hitů a toto postavení si udržela po celá desetiletí. Rakouský myslitel v ní vyjádřil obavu, že státní zásahy povedou ke zničení tradiční morálky, lidské samostatnosti, ke vzniku závislosti na státní byrokracii a později k zotročení většiny obyvatel. Vnímání Hayekovo dílo a jeho stoupenců, já si myslím, že to je Hayekovo a jeho stoupenců, ovšem rozhodně nebylo vnímáním většinovým. Většina odmítala i kritiku společnosti z opačné strany. Novou radikální formu marxismu, která se prosazovala pod označením Frankfurtská škola nebo kritická teorie. A to především proto, že se lidem žilo lépe než kdykoliv předtím. Cítili se i svobodněji než jejich rodiče a prarodiče. Dívali se na svět optimisticky a mezi tím dál rostly státní aparáty. Rostly korporace a mizel prostor pro živnosti a malé firmy. Například ve Francii se počet živnostníků od konce druhé světové války do konce 20. století snížil na polovinu. Počet zemědělců klesl na desetinu, což je hrozivé. Kdyby přešli ze statků do malých výrobních podniků nebo třeba restaurací, jenže většina z nich přešla do obrovských celků, ať už fabrik nebo administrativních kolosů. Přibývalo případů tyranského chování velkých vůči malým. Formovala se nová velká společenská vrstva, profesionální intelektuálové, které nikdo nepotřebuje. A počet manažerů se zpětinásobil. Tyto údaje jsou převzaty z knihy Jana Kellera Společnost věčného mládí. V jiných evropských zemích byl trend stejný. problémy se staly viditelnými od konce 60. let a následovala neokonzervativní revoluce spojená nejvíce se jménem Margaret Thatcherové. Neokonzervativci sice odstranili nejhorší byrokratické excesy a většinou i pomalili zadlužování státu, nevyřešili však vůbec nic. To je tak, když se hasí důsledek. Kolí příčina. Západní společnosti dál směřovaly špatným směrem. Korporace nadále rostly, intelektuálové se stávali stále arrogantnějšími, média a soudy byly postupně ovládány stoupenci extremistických, anticivilizačních směrů a se šup pokračoval. Pád režimu sovětského bloku, obrovský růst korporací a překročení bodu, kdy se nová aristokracie stala tak početnou, že dokázala vytvořit vlastní svět s vlastní kulturou a vlastním pohledem na svět. Hodně jim v tom pomohla nová generace počítačových technologií. I když ji někteří srovnávali s nástupem televize, ukázalo se, že jde o něco nesrovnatelně významnějšího. V počítačovém světě je mnohem snadnější vytvářet mezinárodní komunity a fakticky se oddělit od svých spoluobčanů. Vracejí se feudální časy, kdy aristokrat francouzský, ruský nebo pruský si byli navzájem nekonečně blíže než vůči rolníkům pracujícím na jejich polích a hovořili stejným jazykem. Cituji zde z práce francouzského sociologa Hervé Juvina, napsané roku 2016, která dosud nebyla přeložena do češtiny. A tudíž bylo použito, ten text byl použit z díla Jana Kellera Společnost věčného mládí. Počítačové technologie umožňují detailní centrální řízení. Zcela jiné, než když vše svěříte místnímu vedoucímu a občas pošlete inspekci. Chytrá zařízení vedou ke zhloupnutí uživatelů, takže podřízení jsou lépe ovladatelní. Technologie jsou samozřejmě neutrální. Kdyby se internet objevil v jiné době, možná by vývoj na návazných technologií vedl jiným směrem a pomáhal spíše těm dole. Nicméně mocenské vztahy byly v devadesátkách jasně nastaveny. Mezitím došlo ještě ke dvěma změnám. Podrobněji se o tom můžete dočíst ve Společnosti věčného mládí od Jana Kellera, zhruba od strany 145. které s tímto vývojem souvisely. S tím, jak vzrostla moc manažerů, změnil se způsob řízení. Korporace se už přestaly ohlížet na svůj vlastní dlouhodobý rozvoj. Jediné, na čem záleží, je zisk za nejbližší kvartál, což je fakticky fiktivní údaj, závislý víc na šikovném finančním řediteli než na reálném stavu podniku. Nejvýznamnější rozhodnutí jsou často přijímána nikoli přímo v korporaci, ale v bankách a investičních fondech. Tamní manažeři už ani nepředstírají znalost toho, co podnik dělá, ale hodnotí vše podle výkazů. Přestalo záležet na lidech. Přestalo záležet na strojích. Přestalo záležet na kvalitě produktů. Zůstalo už jediné. Bude z toho možné vyrobit správné finanční výkazy? Ještě významněji se však změnilo postavení nižších tříd. Na rozdíl od předcházejícího období už nebyla ztráta svobody kompenzována růstem životní úrovně. Naopak, životní úroveň začala klesat. i když ne tak dramaticky, jako ve Spojených státech. Manažéři nadále bohatnou mnohem rychleji než vlastníci. Tady odkazují na již zmíněný Pikettyho kapitál pro 21. století. Dokonce i ti manažeři, kteří jsou dramaticky neúspěšní, odchází s dříve nepředstavitelnými zlatými padáky. No a asi nejznámějším příkladem tohoto trendu je Carla Fiorina, která v roli světové šéfky způsobila obrovské ztráty korporaci Hewlett Packard, nyní HP, tak tato korporace se z jejího katastrofálního manažerského výkonu už nikdy plně nevzpamatovala. Takže tahle Carla Fiorina nejenže nemusela hradit způsobenou ztrátu, a to ani částečně, ale dostala odstupné ve výši 21 milionů dolarů. Právo používat podnikové soukromé letadlo a další výhody. Podle Wall Street Journal má podobná pravidla 80% velkých korporací se sídlem v USA. V roce 2019 odcházeli šéfové dvou největších leteckých společností. Tom Enders z evropského Airbusu obdržel 37 milionů eur. Dennis Muhlenberg, vyhozený pro neschopnost, podotýkám, dokonce 60 milionů dolarů. Protože část svých platů navíc získávají v akciích, mnoho z nich se stává i významnými majiteli. A to je dalším indikátorem toho, kdo se stal skutečným držitelem moci. Úsloví sleduj peníze platí i zde. A peníze proudí k vrcholným manažerům. A nejlépe jsou na tom ti manažeři, kteří získali také vlastnická práva. Majetky nejbohatšího procenta obyvatel zeměkoule vzrostly v roce 2019 o téměř 25%. Viz Global Wealth Report od Crisis. Jinými slovy, tito noví bohatí, většinou spolumajitelé a ředitelé technologických firem, bohatnou 10x rychleji, než bohatli staří bohatí. Myslím tím majitelé bank, hutí, podniků, ropných společností a podobně. I když většina společností chudne, zbývají dostatečně velké drobečky na podřízené manažery, celebrity, profesionály ve velkých médiích, aktivisty z nadnárodních neziskovek a jim podobné. Nová aristokracie se uzavírá do sebe. Společně se učí nenávidět obyčejné pracující a dál už to znáte. Jako bychom se společensky vrátili před průmyslovou revoluci. A to včetně toho, že lidé mají stále méně možností ovlivnit svůj osud. U naprosté většiny lidí je o jejich sociálním zařazení rozhodnuto už v okamžiku narození. Tuto skutečnost dokáže ve velmi krátké době zvrátit platforma e-života a e-koruny, kde zlaté E s korunou znamenají energii těch nejvyšších a nejušlechtilejších kvalit korunované moudrosti, vůlí a intuicí. Stačí posluchačům jen se přidat a rozšířit řady lidí, kteří naslouchají inspiracím ducha času a aktivně se účastní přerodu společnosti a vymanili se z područí poledního démona, který je nabádá k relativizování problémů doby a ignoranci, nebo dokonce nečinnosti. Majetek samozřejmě hraje roli, ale ještě významnější je výkonnost mozku. Nahoru se dostávají ti, kterým jejich mozky umožní hrát mocenskou šachovou partii nesmírně efektivně. Nicméně bariéra, která vzniká, je ještě nepřekonatelnější než ta stará majetková. Navíc je tomu tak, že děti úspěšných manažerů mají v průměru výkonnější mozky než děti běžných pracujících. Výhoda mozková a majetková jdou tedy ruku v ruce. Jediná možnost, jak to zvrátit, je právě e-život. Takže, zpět. Během 250 let od vypuknutí průmyslové revoluce proběhla řada změn. Vyrostly nemocnice, silnice, elektrárny a školy. Přišly nové technologie a rozšířilo se vědecké poznání. Naše životní úroveň i míra svobody jsou nesrovnatelně vyšší, což může vyvolávat dojem, že návrat starých časů naprosto nehrozí. A já se obávám, že je to iluze. Pár let úplné převahy progresivismu na školách a v médiích stačí k tomu, aby tisíce let vývoje bylo zahozeno a aby převládla tupá pověrčivost. Pár let radikálních klimatických programů může vrátit životní úroveň do středověku. Až dosud z evropského příběhu nevyplývají jasné příčiny. Proč se vývoj otočil? Dokonce ani spiklenecké teorie nám neposkytují odpověď. Pokud vše řídí nějaké skryté centrum, proč se to centrum rozhodlo právě v tomto bodě otočit dějiny? Nicméně zbývají nám další pohledy. Ukážou nám něco dějiny Spojených států amerických? A co východní Evropa? A ještě zajímavější otázka. Proč se některé státy západu tomuto vývoji vyhnuli? Ale to probereme, pokud bude zájem, v příštím díle našeho seriálu, kde se posluchačům snažíme přiblížit a rozšířit obecné chápání v širších souvislostech, sociologické děje, které se vyvinuly do reality, která nás obklopuje a je součástí každého jednoho z nás. Inspirované skvělými knihami Petra Hampla, Prolomení hradeb a Cesta z nevolnictví, které vřele doporučuji, pokud vás toto povídání zaujalo. Jo, tohle, co používáme, jsou skutečně jenom nějaké výňatky, výpisky. Tak a teď by se hodil ten předěl, který jsem ti poslal.
Ano.
Ať se naladíme na jinou vlnu.
Není mi jedno, že je zneužito slovo demokracie. Původní myšlenka je víra v člověka. Je to názor na život. Spočívá v důvěře v lidi, v lidskost a v lidství. A není důvěry bez lásky a bez lásky není pochopení. A bez pochopení není propojení a bez propojení není jednota. Chci žít poctivě a čestně, v jednotě a v harmonii, ve spravedlnosti a s odpovědností. To je můj názor na život. To je pravá demokracie.
Proč kulatý stůl? Není mi totiž jedno, co všechno a jakým způsobem se v mojí zemi děje. Nyní jsem našel způsob, jak můžu udělat něco, aby se to změnilo. Proto mým prvním a logickým krokem pro tuto změnu je účastnit se kulatého stolu.
Věřím, že díky spolupráci u kulatých stolů můžeme změnit své životy k lepšímu. Mrzí mě, že se ze společnosti vytrácejí důležité morální hodnoty. Proto se účastním kulatých stolů.
Vadí mi žít s vědomím, že jsem otrok. A proto jsem u kulatého stolu.
Chtěla bych si o svém životě konečně rozhodovat sama, proto sedím u kulatého stolu.
Není mi jedno, že obyčejní lidé chudnou, zatímco elita bohatne.
Už nechci čekat, až mi někdo začne diktovat, jak mám žít. Teď se chci podílet na tvorbě pravidel společnosti s ostatními u kulatých stolů.
Vadí mi, že se plýtvá a že lidé nespolupracují na výrobcích, které by byly co nejkvalitnější a vydržely by co nejdéle. Taky mě mrzí, že se ve veřejnoprávních médiích a médiích celostátní působnosti účelově zamlčují informace a události, co se některým mocným a vlivným lidem nehodí do krámu. Chci, aby Československo bylo co nejvíc oběstačné a aby jsme nebyli v područí nadnárodních korporací a také, aby strategické zdroje byly v rukou všech lidí. A proto jsem u kulatého stolu.
Není mi jedno, jaká jsou měřítka společnosti, kdy hodnoty materiální jsou stavěny nad hodnoty morální. To je důvod, proč jsem účastníkem u kulatých stolů.
O planetu bychom měli pečovat a ne ji devastovat. Je to naše součást.
Svět se mění a spolu s tím se objevují i nové příležitosti, jak vytvářet naši budoucnost. Každý, komu to není lhostejné, se může osobně podílet na její tvorbě a být tak součástí těchto změn. Mít tak přímý vliv na to, jak bude vypadat. Proto jsem se zapojil do setkávání u kulatých stolů.
Když se zlepší svět, tak budou rádi všechny lidi.
Udělejte první krok k nové budoucnosti. Připojte se ke kulatým stolům.
Tak.
Takže jak se vyvíjí život a kulaté stoly? Jak se ti to líbilo ještě?
Hele, to mě? Takový... Já no? bych měl hodnotit to, co no, vytvořili.
Tak jak to na tebe působilo, to bylo jako... Víš, taková jako... To je taková rychlokvaška, víš?
Já vím, jako působilo to na mě roztomila, bych řekl pravdu. Hlavně asi díky těm dětem, jako na konci.
Tak je to, že to děláme pro ně, tak jsem to právě takovou tečku jsem právě zvolil, že nakonec. Takže jak se vyvíjí život a kulaté stoly? V první řadě bych měl vyzvednout určitě společnost, v jaké se každý nový příchozí razem ocitne. Jednak je ta společnost rozmanitá, a to jak věkově, tak samozřejmě i zaměřením. Každý jednotlivý účastník života je fakticky výjimečný. Máme tu řadu lidí, co skutečně hodně zažili, hodně toho nastudovali. Máme mezi sebou člověka, který studuje védskou moudrost. K tomu si také doufám, jednou připravíme jeden pořad. Teda ono by jich mohly být mraky, ale jeden bude určitě velkým přínosem k pochopení právě lidské společnosti a je také určitým návodem, jak učinit kroky nebo jak se vyvarovat krokům, které zákonitě vedou k úpadku společnosti. Opravdu velký počin je už několikrát vzpomínaný e-bazoš, e-bazos.com, respektive e-bazos.online. Já to píšu, jako čtu tak, jak je to vlastně, jak se to vepisuje do té adresy. Obě adresy vás nasměrují na tu správnou inzertní stránku, která uznává platby pouze v e-korunách. A není to jen bazar. Je to skutečně inzertní platforma, kterou jsme si udělali doslova sami. A od nápadu k realizaci skutečně uběhlo pár dní. Vím, že nějaký prodej se už uskutečnil, takže propagace tam dají nejen nepotřebné věci, ale i spoustu jiných nových výrobků. Třeba přebytky ze zahrádky nebo sadu, nějaké služby, prostě cokoliv. E-koruny se tak mohou rodit ve velkém. A čím větší objem e-korun, tím větší denní odměny a jejich stabilita. Čím větší pohyb, tím více všichni získáme. Všichni z toho máme opravdu velikánskou radost. Takže, abych to zhrnul, e-život a jeho kulaté stoly jsou o přátelství, o možnostech, o kontaktech, o propojení se a o vzájemnosti. Mám takový dojem, že se účast u kulatých stolů stala tak trochu závislostí, kdy někteří neustále čerpají další a další inspirace pro sebe a pro své zdokonalování. Mám velkou radost, že to není o politice, i když i tyto věci se občas někde řeší. Ale že právě to lidství a ten život, to, co je opravdu důležité, nějak pěstovat a kultivovat, takže právě toto se dostalo do popředí. A proto možná nám přišla na mysl ta změna toho názvu. Pořád jsme na začátku. Brzy se začnou formovat oborově zaměřené stoly, kde se budou připravovat skutečné projekty. Takže aktuálně je ten organismus ve fázi vývoje a všechny stoly jsou, tak říkajíc, všeobecně zaměřené. A v porovnání nebo v přirovnání s biologií jsou to takové kmenové buňky, které ještě přesně neví, jaký bude jejich úděl. Ale po řádném vývoji si najdou to své pravé místo a organismus jako jeden celek začne naplno žít. On už žije teď, ale naplno právě začne v té chvíli. Kdo má zájem se připojit, tak prozatím probíhají kulaté stoly online. Je potřeba si napsat o odkaz na e-mail e-koruna@email.cz a každé pondělí a čtvrtek od 20.00 pak probíhají takzvané seznamovací stoly, kde vás v jejich středu nebo už na konci vás umístíme k určitým konkrétním stolům podle toho, z jakého pocházíte, třeba kraje nebo později i okresu. Takže rosteme a s každým novým příchozím to je jako když rozkvete nový květ na stromě. Prostě nádhera. Málem bych zapomněl. Nemám kontakty na všechny zakladatele, milí přátelé. Je vás skutečně mnoho, co zatím neposlali svůj e-mail s adresou a hlavně datem narození, který je nedílnou součástí certifikátu. Budeme dělat celou řadu dotisků, takže není třeba se obávat, že by se na někoho nedostalo nebo že by byl někdo vynechán, to v žádném případě ne. Ale když nevíme ty data, co tam napsat, tak potom to je problém. No a zároveň to je i to, že když pošlete vlastně tu adresu, tak vás můžu vlastně pozvat k těm kulatým stolům. Chtěl bych postupně skutečně pozvat všechny zakladatele, ať se poznáme. Jsou mezi těmi, kteří zatím na sebe kontakt neposlali, i poměrně významní zakladatelé, co poslali ne zrovna malou částku jako dar, proto aby e-koruna vznikla. Takže je takové trošku smutné pro mě, že nejsou součástí právě tady tohoto období, kdy se skutečně zapojujeme všichni do té tvorby. A tím prvním vlastně plodem je právě ten e-bazos. Tak a teď bych ještě přečetl jeden e-mail. Já jsem myslel, že toho bude víc, ale zatím jsem si připravil jeden a potom mám nějaké doporučení, vlastně nějaké texty, vlastně, které mi zaslali různí zakladatelé a už i přísedící vlastně u kulatých stolů. Takže dobrý večer, Jirko. No to začíná česky, ale hned následuje slovenština. Před chvílou jsem dopočúvala vaše posledné vysielanie na svobodnom vysielači. Najskôr bolo zaujímavé, potom to bolo také pesimistické ohľadom planéty, ale keď ste rozprávali o presídlování polovice ľudstva, tak som sa vašej otázke, ale kam ptám se já, začala splná hrdla a nahlas smiať. Povedali ste to s takou detskou zvedavosťou, že sa nedalo ináč. No a čo sa týka planety, je mi to jasné, že sa na nás hnevá. Ale ja som sa nastavila na nový, úžasný svet, plný lásky, porozumenia, spolupráce medzi všetkým živým aj neživým. Tak si myslím, že už nás je na svete veľmi veľa, ktorí takto zmýšľajú, a verím, že planeta vnímá tieto naše pozitívne signály a ocení našu snahu tým, že sa trocha zmierní v prejavoch nespokojenosti s nami ľuďmi. Veď ona je ako naša mama. Aj mama je tá, ktorá svojim deťom všetko odpustí. Ale ďakujem za niektoré myšlienky, nad ktorými sa oplatí popremýšľať. No a zároveň ste tam spomenuli eBazoš. Hneď som ho išla hľadať, našla som a poďakujte zaň všetkým, ktorí sa na ňom podielali. Určite to je zase veľký posun vpred, čo sa týka e-koruny. Ďakujem, prajem krásne slniečkové dni, hlavne v srdci. A ja som ešte odpovedel. Pěkný den, Štefánie. Přiznávám, že jsem se nechal příliš unést. A o to víc mě těší, že to řada lidí vzala v zásadě dobře. I já si myslím, že Země je naše máma a že nás miluje. Jen potřebujeme trochu přes prsty. eBazoš.com je opravdu skvělý počin, zvláště když od nápadu k realizaci uběhlo pár dní. Kdyby šlo tak dělat i na e-koruně. Slova díku vyřídím, ať se vše daří, jak má, a brzy čekejte na otevření kulatého stolu pro Slovensko. Mám pocit, že ten čas nastává už nyní, i když euro není plně zakomponováno v e-koruně. Přesto je třeba začít spojovat národy, které byly proti své vůli od sebe odtržené. Doufám, že se brzy skutečně potkáme. Jirka. No a teď bych právě začal takový, už jsou vlastně taková zajímavá pojednání vlastně, na které jsem narazila, nebo které mi byly zaslány. Vzpomínáte na toho chlápka ze Zelené míle? Byl to John Coffey, jako kafe, ale psáno jinak. Velmi silný film a jeho poenta na konci byla, že on byl boží bytost, která měla dar uzdravovat. Ale když šel na elektrické křeslo, tak plakal a říkal, že už je z toho tady fakt unavený. Z toho, jak jsou na sebe lidé zlí. No a tenhle super sympaťák John byl odsouzený za to, že ho našli s dvěma mrtvýma holčičkama v rukách. Ale on jim chtěl ve skutečnosti pomoci. Chtěl je přivést zpět k životu, což byl právě jeho dar. Ale bylo už moc pozdě. No a co se jim stalo? Byli znásilněni a potom zabity tím dalším vězněm, který už ani nevím, jak se jmenoval. Ale John věděl, že on je zabil skrze jejich vlastní lásku. Vyhrožoval jim, že ublíží té druhé, a ta z lásky ke své sestřičce dělala, co musela. Využil proti ním jejich vlastní lásku. A když to ve filmu zaznělo, tak málo kdo dokázal nemít husí kůži a slzet. Zákeřnost, využívání lásky k něčemu takto odpornému. Spoléhání na to, že sobě necháme ublížit, abychom zachránili někoho, koho milujeme. A vy už víte, kam tím mířím, že jo? Já vím, že jo. V tom, co se nám poslední skoro již rok děje, hraje obrovskou roli podobná nechutnost, kdy je zneužívána naše vzájemná láska k tomu, abychom byli poslušní a abychom si to nechali líbit. A ač je příklad z filmu drsný, tak se nám, přátelé, děje to tež. Jsme vydíráni láskou k ostatním, protože ublížit sobě dokážeme, ale ublížit ostatním ne, natož těm nejbližším. A to jsou přesně techniky, které jsou využívány pro zavření naší klapačky. Ohleduplnost. Chceš, aby lidé umírali? Pamatujete na Flegra, když strašil mrazáky s mrtvolami na ulicích? A potom, když k tomu nedošlo, tak řekl, že to bylo proto, že nás postrašil, my se báli a díky tomu neumřelo tolik lidí, kolik mělo. Kravina. Spolu to zvládneme. Semkněme se se zavřenými a zakrytými klapačkami a ono to přejde, to ustojíme. Je to jen rouška. Moje chrání tebe a tvoje chrání mě. Senioři, nejohroženější skupina, musíme je chránit, ať oni nechtějí. Spáchejme na nich dobro, ať umřou o něco déle, ale psychicky zmrzačení. No a konečně zdravotníci. Jak jim to můžeme všem dělat, že nejsme poslušní, vždyť oni padají na hubu a mají nekonečné směny a za to můžete vy, co nenosíte roušky a nechcete jehličku. Se vší úctou k úžasným lidem ve zdravotnictví je to zase totéž jako s těmi holčičkami. Vydírání láskou k vám všem. Navrhuju, abyste byli za svou dřinu oceněni nebývalým způsobem. Zlatem a tituly, bude-li třeba. Ač to možná nevypadá, tak si neskonale vážím vaší práce. Ale to, co prožíváme, je o něčem jiném. Jste jen figurky, které jsou použity proti nám ostatním v této špinavé hře. A i proto toto mé zamýšlení. Vydírání vzájemnou láskou je dle mého tou nejzákeřnější formou, jak něčeho dokázat. Obzvláště z úst lidí, kteří mají u zadku každého jednoho z nás. A další ze zajímavých odkazů je tento. Já vím, že většina posluchačů si tohohle je vědomá, ale je to přinejmenším pozoruhodný text, zvlášť když se odehrává v poměrně starší době. Jak se můžu vyhnout panování? Tato otázka byla položena indickému guruovi Ošovi zhruba před 40 lety v době AIDS. Pokládáš špatnou otázku, odpověděl Osho. Správná otázka by měla znít, jak se můžete vyhnout strachu ze smrti způsobené pandemií. Protože je velmi snadné vyhnout se viru, ale je velmi těžké vyhnout se strachu ve vás. Lidé budou na tento strach umírat více než na pandemii. Na světě neexistuje virus, který by byl nebezpečnější než právě strach. Pochopte tento strach, nebo se stanete mrtvým tělem, než vaše tělo zemře. Strach je totiž toxický. S virem to nemá nic společného. Úzkostná atmosféra, kterou v těchto chvílích cítíte, je kolektivní šílenství. Stalo se to tisíckrát a stane se to zase. A bude to pokračovat, pokud neporozumíte davové psychologii vyvolané strachem. Zpravidla držíte strach na úzdě, ale ve chvíli kolektivního šílenství může být vaše vědomí zcela ztraceno. Ani nebudete vědět, kdy jste ztratili kontrolu nad strachem. Potom vás strach může přinutit udělat cokoliv. V takové situaci si můžete vzít i svůj život, anebo život druhých. V nadcházejících časech se toho bude dít tolik. Mnoho lidí se zabije. Pozor, buďte opatrní. Nesledujte zprávy, které vyvolávají strach. Přestaňte mluvit o paranoji. Opakování pořád stejné věci je jako autohypnoza. Strach je druh sebehypnozy. Tato myšlenka způsobí chemické změny v mozku a následně těle. Opakování stejné myšlenky spustí neurozměnu, která může být někdy tak toxická, že vás může zničit. Během pandemii se myšlení stává iracionální. Takhle můžete kdykoliv spadnout do černé díry. No, naše mysl je jako mechanismus, který zaznamenává vnější zkušenosti a následně k ním spouští příslušné reakce. Dá se přirovnat ke gramofonové desce s nahraným programem. Problém je v tom, že naše mysl nejsme my. Všechny věci, kterými se plní mysl, nejsou naše. My jsme až za nimi. Respektive naše mysl není naše duše. Naše duše či individualita existuje až za myslí. Pokud si to člověk uvědomí a přestane se ztotožňovat s myslí, osvobodí se od trýznivých prožitků, reakcí, jimž ubližuje jak svému okolí, tak sám sobě. Stává se tak loutkou, kterou ovládá jeho okolí. Například někdo někoho urazí a on se rozhněvá. Rozhněvaný se v ten okamžik stává loutkou v rukou toho, kdo jej urazil. Aniž to tuší, stává se jeho otrokem. Aby tomu tak přestalo být, musí se přestat ztotožňovat se svou myslí a dát pozornost a prostor tomu, co je za ní. Stát se pozorovatelem sebe sama. Pokud se člověk rozhněvá, měl by si uvědomit, že to je jen gramofonová deska s již dříve nahraným programem. Ten pak spouští příslušné reakce, jež vznikly dávno před událostí, která jej nyní rozhněvala. K získání takových dovedností slouží vědomé meditační techniky. Ty spočívají v učení se pozornosti. Například, když se člověk rozhněvá, hněv by neměl potlačovat, ale uvědomovat si jej. Vnímat jej jako objekt mimo sebe. Postupně se tak zmyslí ztotožňovat. Teprve potom člověk dokáže najít svou pravou individualitu, svou duši. Mysl pak už nemůže reagovat automaticky, nevědomně, jak to dělala dříve, ale bude potřebovat svolení. Pokud pak člověka něco urazí, vytočí a tak podobně, a on se nebude chtít urazit, rozhněvat, tak to prostě neudělá. Ostatně už Buddha říkával, rozlobit se je tak hloupé, že je nepochopitelné, proč to lidé pořád dokola dělají. Někdo druhý něco udělá a jiný se rozlobí. možná dělá něco špatného. Možná se někoho snaží urazit, ponížit a tak podobně. To je v pořádku. Je to jeho svoboda. Pokud na to ten druhý zareaguje hněvem a tak podobně, je otrok. Pokud ovšem tomu člověku řekne, tebe těší, že mě urážíš, mě těší, když se nerozhněvám, tak se zachová jako mistr. Samotné oddělení mysli od sebe sama je největším darem, který může člověk získat. Od této chvíle se jeho život stane životem oslav, protože nebude muset dělat nic, co by mu či jiným ubližovalo, z čeho by byl nešťastný. Může teď dělat věci, ze kterých bude pouze šťastnější, které jej budou naplňovat, které jej uspokojí a z jeho života učiní umělecké dílo a krásu. Stotožňování se svou myslí a jejími programy je celá tragédie lidského života. Zatímco člověk spí, vnější svět mu vládne. Bohužel k tomuto poznání obvykle přichází člověk až spolu s vyššími vibracemi. V auře se to projevuje barvami světlé a tmavě modro a fialovou. Světlé a tmavě modrou a fialovou. Dostat se k ním však vyžaduje práci na sobě samém, aneb probudit se. A to lze jedině tenkrát, když člověk opravdu chce. To je cesta snažší, nebo třeba skrze tragédie, kdy například člověk skrze nemoc projde klinickou smrtí, zažije opravdové ztráty a tak podobně. A to je zase ta cesta bolestnější. Je na člověku, jakou cestu si zvolí. Dobrá zpráva je, že k takovému cíli nakonec každý dojde. Rozzářenou auru a hvězdné dny i noci vám přeje váš hvězdný průvodce Milan Gelnár. Dneska budu mít takovou jako sérii těch moudrostí, protože jsem tak jako načerpal spoustu zajímavých věcí. Tak ještě něco k odpuštění. Odpustit někomu neznamená omluvit jeho chování. Neznamená to ani zapomenout na způsob, jakým si byl zraněný. A ani mu dovolit dál ti ubližovat. Odpustit znamená smířit se s tím, co se stalo. Znamená to poslouchat svoje rány. Dovolit si nechat cítit svoji bolest. Až potom pochopíš, že bolest už nepotřebuješ, aby si to zvládl. Znamená to opustit bolest a zlost, aby si se vyléčil a pohnul se dál. Nejde to hned, ale dokážeš to zvládnout. Odpuštění je darem především pro tebe. Je to proces puštění se minulosti a prožívání tady a teď. Když jsi dokázal odpustit, jsi skutečně svobodný. Odpustit znamená propustit vězně. Vězně, kterým jsi byl ty sám. Daniel Kepke. A pak tu mám takový jako hodně dlouhý text, kolik máme času. Máme ještě dost, tak snad se mi to podaří. Tohle je pro tebe, který vidí, že svět je šílený. Víš celou dobu, co tu jsi, že toto nemůže být. Ráno vstát, jít do práce, zajistit to, co máš pro sebe, pro rodinu, tak, abys mohl další den, týden, měsíc a tak dále mít teplo, co jíst, nějakou zábavu, uspokojení, nějaké potřeby, která víš, že ti nedělá dobře, ale na chvíli se s ní skryješ pod tím bláznovstvím tady. Tohle je pro tebe, kterému nedává smysl ubližovat ostatním, a tak mlčí a tiše trpí to, co vidí, i když to pohled na to všechno bolí. Tohle je pro tebe, který celou dobu čeká na to, až někdo řekne, tohle je šílenství, které nemá žádný smysl, žádný účel. Proto dokud se za něčím honíme, tak utíkáme od sebe a taky i od pochopení toho všeho a ostatních. Jestli toto vše vidíš, měl bys vědět, že nejsi jediný, že každý, kdo se probudil ze sna a přiznal si tu hořkosladkou skutečnost, tak čelí tomu, že bude umlčován, že bude napadán za to, že si dovolil nazývat věci pravými jmény. Jestli toto vše vidíš, měl bys vědět, že je to v pořádku. A měl bys jít do všeho, čeho se bojíš, protože ty jsi tím, který si nelže, aby to měl snazší. A proto ty ve svojí křehkosti a čistotě jsi zákon. Jestli toto vidíš, prosím tě za tebe, pečlivě si vybírej, komu dáváš pozornost a důvěru. Protože ty jsi ten, který ostatní spojuje, ne ten, který je odděluje, aby z toho měl pro sebe nějaké výhody. A tak tvoje nestrannost a porozumění je tvým vlastním nejvyšším štěstím. I když svět kolem tebe tvrdí cokoliv. Jestli toto vidíš, měl bys vědět, že jsou tu bytosti, které si to, o čem tady říkám, přiznali. Tyto bytosti každý den tuto skutečnost žijí, stojí na místě a jako lampička, která osvětluje vše, co je v pokojíčku, jsou tu pro tebe, který se rozhodl být tou lampičkou také. Jsi zván do reality světla, pravdy, vnitřní blaženosti. Připoj se k lidem, kteří vidí v jednotě smysl a naději, kteří nejen věří, ale vědí, že každý je jedinečnou a smysluplnou částí překrásného celku. Jsme e-život. Co kdyby ses dozvěděl, že tě milují způsobem do tohoto okamžiku pro tebe nepředstavitelným? Způsobem, který daleko přesahuje rámec běžného světského chápání. Způsobem, jakým i ty budeš všechny ostatní bytosti bez rozdílu dříve či později milovat. Co kdyby ses dozvěděl, že takovou láskou nedisponují ani tví rodiče, že oni sami tu lásku pro sebe nemají, že oni sami tu lásku potřebují. Co kdyby ses dozvěděl, že jsem se vůbec narodit nemusel, že jsem byl tvými ochrannými bytostmi, kterým na tobě v absolutním slova smyslu záleží, požádán a pozván jedině proto, abych právě s tebou tvou bolest spoluprožíval. Co kdyby ses dověděl, že jsem pro tebe takto naprosto spontánně a svobodně rozhodl s tebou tvou bolest spoluprožívat právě proto, abych ti mohl dát konkrétní odpověď na to, jak ji ukončit. Při pohledu do tvých očí vidím, že svou bolest za bolest zatím nepovažuješ proto, že ji dosud považuješ za přirozenou součást tvého života. Ano, takto bezohledný sám k sobě. Zatím jsi. Při pohledu do tvých očí vidím, že se s někým takovým, kdo k tobě takto přímo pro tebe hovoří, ještě nesetkal. A protože ty sám takový zatím nejsi, myslíš si, že to, co ti říkám, je na základě tvých předchozích zkušeností prostě nemožné. Proto je ti podle všeho, co jsi doposud prožil, naprosto přirozeně předem jasné, že musím být neupřímný. To se změní. Při pohledu do tvých očí vidím, jak malý, bezvýznamný a bezmocný si ve skutečnosti připadáš. Je to proto, že ti v tvých předchozích zkušenostech velmi ubližovali. Ty ses proti tomu bezpráví nemohl nijak bránit, proto jsi na sebe nyní tak tvrdý. To proto sám sebou pohrdáš, to proto sám sebe nenávidíš a sám sebe obvinuješ z toho, že jsi neschopný, hloupý své lásky k sobě, nehodný a proto ošklivý. Takto jsi vypěstoval sklon k dominanci nad sebou samým. A tak, jak jednáš se sebou, tak přirozeně přistupuješ ke všem, kteří se v tvé karmické souvislosti nacházejí. Při pohledu do tvých očí vidím, že se naprosto přirozeně bojíš toho, aby se ta bolest, kterou si zakoušel, už neopakovala. Proto ses naprosto přirozeně dle své dosavadní zkušenosti rozhodl, že se budeš chránit, aby ti ublížit už nemohli. Při pohledu do tvých očí vidím, že za nejlepší ochranu před svým strachem považuješ tvé neustálé vynakládání enormního úsilí na to, aby si zajišťoval své dominantní postavení a vliv. A když už si je vším tím svým strastiplným snažením a úsilím zajistíš, bojíš se ještě víc než předtím, abys o ně zase nepřišel. Při pohledu do tvých očí vidím, že za nejlepší obranu považuješ útok, že ostatním ublížíš raději dříve, než stihnou oni ublížit tobě. To proto, aby se před tebou měli na pozoru. To proto, aby ses nemusel bát ty jich. To proto, aby se tě báli víc, než ty jich. Aby se tě prostě báli dostatečně na to, aby si pořádně rozmysleli, že by ti snad chtěli opět ublížit. Při pohledu do tvých očí vidím, že ty už ses pro jistotu ze strachu rozhodl, že každý, kdo právě nedělá to, co si přeješ ty, aby dělal, ti ublížuje. A na základě tohoto svého sebepřesvědčení si ospravedlňuješ své počínání jako ochranu sebe, o které také hovoříš jako o ochraně ostatních, bez ohledu na to, zda tě ten, který člověk skutečně nenávidí, nebo miluje. Při pohledu do tvých očí vidím, jak zbabělý jsi, jak na obyčejného člověka, který je podle tebe příliš omezený na to, aby se bál jako ty, aby se svým strachem tak jako ty zabýval a sebe zaměstnával. Zhlížíš povýšeně spatra, ale ve skutečnosti v jádru sebe dobře víš, že k němu vzhlížíš, protože obdivuješ jeho obyčejnou odvahu, kterou ty sám nemáš. Jeho ryzí a obyčejné nezištné čistoty se bojíš, protože takový ty sám nejsi. To proto se bojíš pohlednout do jeho očí. Děsíš se toho, že se s jeho pohledem setkáš. Toho, že v jeho očích spatříš pravdivost, laskavost, čestnost, upřímnost, spravedlnost. a v neposlední řadě porozumění bolesti všech bytostí, které se kvalitám pravdivosti, laskavosti, čestnosti, spravedlnosti a upřímnosti vysmívají a kterými pohrdají jenom proto, že jsou příliš slabí na to, aby je ve svém životě sami jako základ všeho míra uznávali. Přitom ale v jádru sebe tolik moc touží potom, aby byl svět pravdivý, laskavý, čestný, spravedlivý a upřímný. Při pohledu do tvých očí vidím, že se děsíš toho, že ostatní zjistí a uvidí, že jsi v této své ustrašené ulitě sám k sobě bezohledný. A že se ve skutečnosti chráníš před tím, jak nečestný jsi sám k sobě. A tak přirozeně i ke všem ostatním. Děsíš se této pravdy o sobě a o tom, že obyčejný člověk tě prostě miluje bez ohledu na to, jaký jsi, s celým tvým trápením. Děsíš se toho, že v ten moment, kdy spatříš bezpodmínečnou lásku obyčejného člověka k tobě, budeš vystaven konfrontaci, ve které o tobě vyjde najevo, že celý svůj dosavadní život je jedna velká lež, ve které ve své bolesti obelháváš sám sebe. Bojíš se, že to všechno, čemu ses do dnešního dne nesmyslně věnoval, svůj smysl ztratí. A ty budeš pod tíhou pravdy o sobě v její přítomnosti chtě, nechtě čelit sám sobě a svému vlastnímu podvodu, kterým podvádíš jedině sám sebe v tom smyslu, že to, co po světu tolik moc chceš a vyžaduješ, ty sám tomu samému světu ve skutečnosti neposkytuješ. Při pohledu do tvých očí vidím, že si v této své bolesti přeješ zničit každého, koho považuješ za překážku a konkurenta v tom, abys ty sám mohl dočasně na úkor ostatních vyniknout. A vidím také to, že tuhle svou agresivitu navenek prodáváš jako svou image filantropické ctnosti, prostřednictvím které chráníš ostatní, kteří se bojí méně než ty, protože jsou ale svým vlastním strachem příliš zaměstnaní a nemají proto kdy na to, aby s tebou soucitili, aby tvé bolesti rozuměli, aby viděli, jak na tom ve skutečnosti jsi, tvou hlubokou bolest prostě neregistrují, tvé hluboké trauma prostě ignorují a ve svém zaujetí tím, co si přejí, sami pro sebe si myslí, že ty se nebojíš ničeho. Tak to je takový vzkaz.
Já jsem si říkal, co to byl za patetický předěl, anebo taková pauza.
Na sebe určení vlastně. A je to působí to nějak jako nějak hrůzostrašně. Nebo nechci zabrouzdit, jak jsem předtím vlastně v tom minulém vlastně hovořil o té planetě.
Já nevím, já si myslím, že je to takové různorodé a to je fajn.
To je právě z buddhistické literatury a bylo to takové zajímavé pojetí. Tak jsem se pokusil vlastně z toho nějakým způsobem čerpat. A právě to teďka po nějaké době mám takový pocit, že jsem hodně odbočil od tématu.
No, to si trošku odbočil, no. Hele, tak pohovoř trošku o, třeba o těch kulatých stolech, kolik těch kulatých stolů třeba už dohromady je?
Vlastně je to nějakých, jako poskládali, zřejmě bychom podle počtu lidí bychom poskládali určitě nějakých přes 10-12 kulatých stolů. S tím, že teďka ještě taková ta, právě ta situace, nebo právě tak, jak jsem říkal, že ti lidé rádi navštěvují vlastně ty jednotlivé stoly, nebo tak jsou návštěvníky u těch stolů ostatních, že tak jako migrují mezi těmi jednotlivými stoly, takže poznávají vlastně se vzájemně, takže není nic zvláštního, když u jednoho stolu vlastně sedává 12 až 15 lidí v jeden okamžik. Včera byla právě taková podobná situace, kdy byly najednou otevřené dva stoly a u každého sedělo, nevím, jak, abych nekecal, jo, ale zhruba takové množství je 12 až 15 lidí u každého z nich. A rozvíjeli se ty, vlastně ta debata se rozvíjela různými směry. Ale není to právě o tom, že ne vždy se řeší nějaké konkrétní téma, ne vždy se jako kdyby tvoří, ale je to hodně právě o tom předávání těch různých informací, moudrostí, to, co kdo, kde získal, zažil a tak dále. Jo. To věnování se... Protože já jsem vlastně teďka o víkendu byl u jednoho vlastně z lidí, kteří sedí u středočeského a pražského stolu, u Roberta, tak jsme byli u něho na farmě a tak jsem tam taky načerpal spoustu informací a spoustu věcí jsem se... nebo spoustu. Pár věcí, tak ať to nepřeháním, pár věcí jsem se dozvěděl i o zemědělství, o té farmě, ale i o té moudrosti, o těch věcech z těch védských vlastně moudrostí, takže načerpal jsem nějaké takové informace, ochutnal jsem jídlo, které se vlastně vaří vlastně a funguje naprosto bez masa a vajec. No bylo to hodně, hodně zajímavé a pár věcí se vlastně inspiroval právě i včera u toho stolu, tak bylo to zajímavé, jakým způsobem se dá třeba pěstovat zelenina, když je minimální srážkové období, kdy je nedostatek vody, jakým způsobem vlastně podnítíš nebo přesvědčíš ty rostlinky, že můžou žít i s minimem vlastně vody a vláhy. Takže mrkev dosáhne jako velmi dlouhých, já teď bych kecal, ale poměrně dlouhého kořenu, že si dokáže vytahovat skutečně z velké hloubky vlastně tu vlhkost. Takže potom, když ji vytrhneš, tak má takový zvláštní ocásek, hodně dlouhý. A toho se právě docílí třeba takovým způsobem, že ji právě od samotného zasazení taky příliš nerozmazuješ, nepříliš ji vlastně jenom skutečně spustíš, aby to semínko pustilo ten kořínek a potom už se příliš nezalívá nebo vůbec se nezalívá, A on si ten život, prostě tu cestičku k té vodě najde. Jenom mu dát tu možnost a nějakou tu motivaci. A z toho vlastně vyplývá i takové ponaučení vlastně pro tu lidskou společnost, protože jsme narazili vlastně na tu věc, že, nebo to někdo i zmínil, že právě i ta lidská společnost se v době krize vlastně nějakým způsobem dokáže postavit mnohem lépe a ten pomyslný kořínek zapustit mnohem hlouběji. A začne tak vlastně nasávat tu nebo to spojení vlastně a takže se postaví takovým způsobem na nohy jako nikdy předtím. Že my tu propagujeme nějakou hojnost a tak dále, úplně šťastné to není, ale když se to udělá nějakým způsobem moudře a dobře se vychytají věci, jako co se týká právě toho vzdělávání, že se vzdělává to lidstvo nebo směřuje se tím správným směrem právě k těm hodnotám a sebeurčení. A těmhle, jako ono to zní jako nadneseně, ale jsou to poměrně důležité věci. Jo? Skutečně ty hodnoty jsou alfou a omegou toho bytí a nebytí. Jo? Tak jak to už pojmenoval vlastně Masaryk nebo ten Baťa, jo? Že ve chvíli, kdy se ztrácí ty hodnoty, tak v té chvíli vlastně ta společnost začíná upadat. Takže to kultivování těch hodnot je velmi, velmi důležité. Jo, jak důležitá byla právě, ono se říkalo šlechta, jo, jako šlechticové, a málo kdo si to uvědomuje, že vlastně tam je ta šlechetnost vlastně je tam hodně důležitá jako jedna ze ctností, že právě ti lidé vlastně měli tu nebo byli uznávání a vládli právě proto, že si pěstovali právě ty rytířské vlastnosti a tak dále. Takhle to a v dnešní době jsou ty věci vlastně zesměšňovány a má to svůj hluboký smysl, proč se to tak děje. No. Mm-hmm.
Víš, co je zvláštní, ty jsi mluvil o těch vedách a posledně já jsem se přiznal k tomu, že ohledně ved toho moc nevím, tak jsem od té doby tak trošku studoval. Aha. A na co jsem přišel, že základem vedské kultury a vůbec ved jako takových, že to jsou obecné vesmírné principy, které se takzvaně protínají ve spoustě různých eterických učení a v mystických školách. Že to není nějaká samostatná kapitola, která by se ničemu neblížila, ale spíš jsem přišel na to, že čím člověk je všestrannější, čím ten záběr toho studijního materiálu má větší, tak tím víc dochází u něho k těm průmětům právě těch jednotlivých učení a že se to všechno spojuje, nalézá ten studující, nalézá v tom spousta průmětů, spousta spojnic a zákonů, které jsou společné, jsou třeba jinak nazývány, jsou jinak pojmenovány nebo zasazeny do něčeho trošičku jiného, ale pokud už ten student je bádavější a je takový pozorný, tak začne vidět, že všechno jedno jest.
No, tam by se dodalo nazvat, jak se říkalo, všechny cesty vedou do Říma, tak tam by se dalo říct, že všechny moudra vedou k vedám, jo? Že vlastně jako kdyby všechno čerpá jako kdyby z tohoto zdroje. Minimálně je to určitě součástí právě toho společného vědomí a tak dále, takže ty věci, že možná věci, které se nám zdají, že jsme právě teď vynalezli, tak v těch vedách jsou už dávno zapsané a dají se tam nalézt. Jo, že jsou tam věci, které jako jsou to prastaré, že, texty a tak dále, a objevují se tam jako kdyby statě, které patří do dnešní doby. A v době, já nevím, před 500 lety by jim nikdo nerozuměl, protože ten kontext nedává smysl. Ty věci tam jako nedávají smysl. A stejně tak je tam spousta věcí, které ani nám dneska nedávají smysl, nepasují ani do té minulosti, takže pravděpodobně popisují věci, které budeme chápat, nebo budou chápat lidé, kteří přijdou až po nás, jo, kteří budou následovat. Jo. Takže jsou tam věci, které budou pochopené až mnohem později.
Mm-hmm, jo. Je to ten princip toho, že mnohdy se vysvětlují určité zákony, anebo vynalezci si přisvojují určité zásluhy za objevení určitých přírodních zákonů, nebo oni to nazývají různými funkcemi, že objeví něco. Teďka nechci být vůbec konkrétní, jo? Třeba, já nevím, vlastně berme si magnetickou indukci nebo vůbec střídavý a stejnosměrný elektrický proud, ale to jsou věci, které tady jsou od začátku dějin lidstva, od vzniku Země jako takové, protože se dějí v atmosféře a všechno tady vlastně je, veškerá genetika, veškeré prostě procesy, které tady probíhají na této Zemi, a my se jim snažíme porozumět, snažíme se je zdokladovat, nějak je vynést na světlo, dát jim nějaký název, nějak je personifikovat, a vůbec se neuvědomujeme, že vlastně jsme nic nevynalezli, nic jsme neobjevili, my vlastně jsme jenom pootevřeli dvířka do té obrovské, úžasné laboratoře, která tady na této Zemi je už po miliony a miliony, možná miliardy let, a je to bez našeho příčinění. Kdyby jsme nepřišli a nezačali to někde popisovat, tak ty děje a ty fyzikální úkony, fyzikální projevy se tady dějou stále a budou se dít, protože jenom my třeba je snažíme se nějak využít, pojmenovat, změřit, zvážit, specifikovat, ale to je tak asi všechno, co s tím uděláme. Jako, že bychom přišli na něco, co by člověk vynalezl jako takové, to snad ani nic takového není. Prostě jsou to všechny ty věci, ta naše moudrá matka Země nám je tady všechny předkládá, my jenom prostě si hrajeme na toho školáčka, který něco objevil a pak to vydává za své. Takového mírného plagiátora, ale všechno už tady bylo, všechno tady je od nepaměti, jo? Takže s velkou pokorou je třeba k tomuhle přistupovat i k těm vynálezům a k tomu všemu, protože my vždycky jsme jenom na pokraji, jo? A když si myslíme, že jsme už tak dobří, že tomu všemu rozumíme, tak většinou něco přijde a posune nás to do té role, že zase sklopíme zrak a řekneme si, no tak vlastně nevíme ještě vůbec nic. Ještě se toho máme co učit a celý život se budeme učit a možná několik životů a stále budeme přicházet na něco nového a nového. A když už si budeme myslet, že něco víme, tak pak třeba přijde nějaký jiný posun do kvalitativnější, vyšší energetické rodiny a tam zase to všechno bude od začátku. Zase se budeme vyvíjet sice z pohledu dnešního na daleko vyšší formě nebo vyšších vibracích, ale stále ten vývoj bude pokračovat. Takže to učit se, objevovat, otevřít tu mysl, přijímat ty nové věci, nějakým velkým způsobem si nad tím hlavu nelámat, že něco je takového a že něco ještě nechápeme. Já myslím, že to je strašně důležité, taková ta otevřenost a to být neustále připravený na to přijmout něco nového v tomto životě, vydat se novou cestou, objevit nové věci, použít je, dát jim nový rozměr, že to je snad naším úkolem tady na tomto zemi, na této zemi a na tomto světě, v této existenci. A to je určitě i to, co třeba se teďka probíhá, že ti lidi se potkávají třeba zrovna u těch kulatých stolů, což reprezentuje jako starou anglickou mystickou nebo mytologickou prostě pověst o králi Artuši a rytířech kulatého stolu. A neustále se člověk dělí o ty nové poznatky, o ty nové příběhy a posouvá se. Jo? Takže jsem zvědavý, kam to až dojde a jaké hmatatelné výsledky z toho budou. A když ne, tak třeba na té duchovní bázi ta práce může být obrovská. To ještě dneska nevíme.
No, tak ono to podle mě je tak, že je to jako kdyby dáno, že to není jako ojedinělá věc, že to nenapadlo jenom nás, že bychom nějakým způsobem se měli začít spojovat. Těch skupin skutečně, kteří dělají tady tento podobný počin, je tak velké množství, že je to až neuvěřitelné, jako po celém světě, že to není jako jenom nějaká specialita česká, ale že to skutečně je věc a jmenuje se to právě kulaté stoly, takže je zvláštní, že to muselo být někde výše napsáno a všichni jsme si to přečetli, tady tuhle zprávu, jako kdyby prostě dělejte to takhle a lidé to začínají dělat, no. Teď jenom o tom vlastně skutečně ty jednotlivé stoly propojit mezi sebou, jo, aby vzniklo to propojení. Aby to nezůstalo vlastně jenom ojedinělé roztříštěné vlastně prvky jako někde v prostoru a čase.
Mně se třeba líbí, jak jsi teďka mluvil o té farmě, o té mrkví a o tom všem. Dnešní třeba současné mladé generaci, která vyrůstá ve velkoměstech, tak úplně poznání tohoto charakteru schází, protože oni už ani neví, jak se něco pěstuje, jak se vlastně s tou zemí tak nějak interaktuje a jak se tam ty semínka zasází a jak se prostě zavlažují, jak klíčí, jak potom ta zelenina roste, jak se o ní člověk stará, jak jí pleje. To jsou ty dovednosti, které se nedají oddělit. Jo? Dnešní mladá generace rozumí tomu, jak něco naprogramovat v mobilu, jak něco změnit, jak udělat, já nevím, prostě něco v tom virtuálním světě, ale v té praktické rovině ty naše znalosti zase tak nějak upadají, nebo asi, když si pamatuju, to už je řada let, jsme šli, tady bydlíme na Valašsku a šli jsme v tenkrát z toho vrchu Radhošť, a teďka tam se páslo takové stádo ovcí, že? No a ty tam šli, podle řečí to byli asi nějací středočeši, možná Pražáci, protože ta řeč se tak jako tady na Valašsku docela dobře identifikuje. A teďka tam šli malé dvě děti a ti rodiče a ten tatínek na ně říká, hele, děti, kozičky, jo? A já jsem si říkal, no, tak to jo, teda, to jsme teda dopracovali, jo. Takže, víš, chci jenom říct jednu věc, že ne všechno technické, to, co zvládáme na té high-endové úrovni, když pozbývá toho, dejme toho, toho pragmatického způsobu, že si člověk dokáže uvařit oběd a vypěstovat něco na zahrádce, vědět, jak se o ty rostliny stará, protože to je taky velké umění a velká věda, tak že všechny tyto věci spojené do jednoho dávají ten globální pohled na to všechno a člověk si může udělat ten úsudek. A je to ta moudrost, která z toho jde, že člověk je zaprvé třeba využívá ty high-endové věci jako takové a je na tom, je trendy vlastně, ale přitom je schopen ještě i pojmout ty klasické tradiční způsoby, jako třeba, já nevím, postarat se o sebe a vypěstovat si něco, nebo sranda třeba je pozorovat někoho, když třeba, já nevím, někomu řekneš, aby by viděl krávu poprvé v životě a teď by řekl, jako teď tak... A jak si myslíš, že to mlíko tady vzniká, tak zkus prostě a podoj tu krávu. Toho jsem byl taky svědky kdysi dávno. A byl to fakt jako velice komický pohled. Škoda, že v tenkrát nebyly ještě mobilní telefony. Natočit to, tak to by pobavilo spoustu lidí. A určitě by se to někde v těch videách zařadilo do těch vrcholných sekcích, protože to bylo
bestseller.
Popukání. Jak to tam šmrdlil ten chlap prostě. Jo. No, bylo to takové zvláštní, no. A to jsou, víš, takové ty praktické věci. A mně někdy přijde, že i na sobě jsem to pozoroval, že když jdu jednou cestou, tak jako kdyby trošičku ztrácím tu druhou cestu toho realismu, jo? Že když jdu třeba hodně duchovní cestou, tak potřebuju toho materiálna potom doplnit, abych to zase vyvážil. A vlastně všechno neustále, aby bylo v takové té koherenci, aby opravdu to bylo ve vyváženém stavu, aby člověk nebyl moc odtržený, ale zase moc při zemi. Že ta správná zdravá cesta je opravdu někde tam, kde to zahrnuje oba dva ty póly a pěkně to doplňuje a vyvažuje.
Ještě tam bylo zajímavé vlastně, protože mají vlastně i vlastní jako vzdělávání, vlastní školu.
Teď mluvíš o tom, jak jsi byl na té farmě.
O té farmě. A ty děti vlastně, protože tam máš, víš, jako ty těch možností, je tam les, je tam farma, jsou tam zvířata, jo, jsou tam nějaké stroje a tak dále, takže ty možnosti, vlastně co oni můžou okoukat, u čeho všeho můžou být, jo, to je, myslím si, že jako z těch dětí skutečně vyrostou plnohodnotní členové té, nejenom že komunity, ale celé té společnosti, protože ti si budou umět určitě poradit jako v jakékoliv situaci. Jo, jakým způsobem tam malovali desky, jo, že to bylo udělané tak precizně, že bych řekl, že to dělal nějaký skutečný jako odborník, jo. Víš, jako přesnost a to, s jakým to bylo vypracované, jo, 8 až 10 leté děti, jo. Mm-hmm. No a právě ta právě to učení se vlastně tou praxí, to, že poznávají ty věci, že tak, jak jsi říkal, jo, že pro ně by nebylo problém, jako když, já nevím, by se stalo něco hrůzostrašného a tak nějakým způsobem si podojit krávu a tak, něco vypěstovat a tak, takže by si dokázali i třeba jako takové děti poradit. No.
No. Jo, jako...
A pak by učili ty dospělé z toho města, jakým způsobem přežít.
Víš, co je to? To není třeba, já nevím, ani tak jako, mě to třeba nikdy nepřipadá humorné, nebo spíš se někdy zamýšlím nad tím, jak je to smutné, jo? Že k něčemu takovému došlo. Jo? že jsme se takhle úplně odrodili a že potřebujeme k tomu takový obrovský návrat možná k tomu, já jsem si třeba mnohokrát říkal, kdyby byla tady nějaká apokalyptická doba, zdali by byl schopen rozdělat oheň, jo? A vážně třeba jsem se zamýšlel nad tím, jako že si někdy pořídím to křesadlo a teď jsem čet ty různé diskuze. Tam se píše, jak to není vůbec jednoduché, jako jak je spousta těch typů těch křesadel, jak se správně musí připravit, já nevím, ten trout, aby to chytlo, jo. A to je... A teď si představ, že by ses dostal někdy do přírody a teď by někdo řekl tak a teď rozdělej oheň, jo? Jako jestli
bez,
by člověk...
Bez ničeho, že?
Jestli by byl člověk schopný vůbec touto formou do toho jít, jako jo? A zvládnout to. Já tak se nad tím kolikrát zamýšlím na takovýma věcma, jako je to takové zvláštní. Máme tady telefon ještě na konec, ale já teďka uvažuji, že já jsem si tady odpojil telefon.
Hodně málo času, tak já to vyplním zatím, než to vyřešíš nějakých ten technický problém. Tak právě jak se sedíme u toho kulatého stolu vždycky, tak se tam předává slovo vlastně slovem, jako předávám slovo. A já si to představuji, jako že to slovo je taková ta pomyslná dýmka míru, jak ti indiáni se dávali kolem toho ohně a nějakým způsobem si předávali vlastně to slovo.
Já jsem odpojil právě telefon od kablu, protože jsem dělal nějakou změnu tam. A teď se tady... Marně snažím to znova napojit, aby to nebyl nějaký průšvih.
Asi telefon.
Je skoro konec vysílání, tak já jsem právě viděl, jak mi voláte.
Halo, halo. Jsi slyšet. Jo, už. Tak mi to připomnělo jeden příběh vlastně o právě z toho indiánského prostředí. A ten zní, tati, a proč dáváme velkému nešikovi vždycky kus našeho bizona, když on si nic neuloví? Ptá se malý indián bystré oko svého tatínka. To si dobře zapamatuj, odpovídá tanec bizona. K dokonalosti, jednotě a harmonii potřebujeme všechny vlastnosti, i ty, které se nám nelíbí. Velký nešika na sebe vzal nešikovnost za celý kmen. On sám nedokáže nic ulovit a ještě se při lovu nejspíš zraní. Nedokáže vyrobit zbraně ani týpí, ale právě proto, že na sebe vzal nešikovnost. Já mohu být dobrým lovcem a pevná ruka dobrým řemeslníkem. Proto si nešiky vážíme a nosíme mu část svých úlovků nebo výrobků. Tak je náš kmen v rovnováze. Opravdu? Takže nevadí, když já...
Jiří, prosím tě, můžeme ještě chvíličku jenom tady jeden posluchač, že jsem konečně... Jo, jasně. Pojďte, jste ve vysílání, zkuste to ještě jednou zopakovat.
Já jenom na doplnění, že tam mají starý kamenný mlýn, který dělá jakoby ty zrna mele na kuličky mezi normálnými mlýnskými kameny. Ne na jehličky, jak je novodobý způsob, že to většina ty produkce, se dělá, nebo většina, 99%, to je skoro všechna produkce, co se teď dělá, tak to pouští jakoby proti zdi. Ty zrna jsou vrhány obrovskou rychlostí a rozštěpí se to na takové jehličky. To je jako úplně všude, všech pekárnách používají tuhle mouku. A tam je starý způsob, kde to mele opravdu ještě ten kámen, kde mezi tím mlínským kamenem se to na takové kuličky jako na mele. Kdyby se kouklo pod mikroskopem, tak nejsou jehličky, ale kuličky. Tím pádem lépe to tráví. A ještě další takový poznatek, jak dokážou 12-13 lety kluci postavit jakoby stavbu pod dospělým jako vedením, nějaký stavař nebo stavby vedoucí, který jenom na ně dozírá a takovýhle malí kluci dokážou postavit dřevěný přístřešek o výšce, já nevím, 2,5-3 metry, nebo možná 3,5 to mělo, nevím, a dýlka, já nevím, 20 metrů krát 10, nebo takhle jako opravdu větší stavba, kdy opravdu kluci ze základní školy možná prvního stupně dokážou takhle hezky udělat, jakoby stavební práce, které některé firmy musí stavit. Takže docela šikovné děti tam mají.
Jo, super. Moc krát děkujeme za telefon. Bohužel musíme předávat, takže děkujeme za zavolání. Mějte se. Tak Jiří, zkus závěrečné slovo.
Díky. Já jsem právě se chystal na to si to ověřit a prohlédnout si ty jehličky vlastně pod mikroskopem, takže zatím jsem to neudělal, tak jsem to o tom právě schválně nemluvil, no, takže pokud to nemám ověřené, tak
jo, a to byl přímo ten člověk, který nějak s tím linem a společnost, nebo s tou farmou má něco spojitého?
Ne, to byl Oleg, který tam byl s námi, takže...
Aha, jo.
Spolunávštěvník, takže...
Jo, takže spoludruh. Dobře.
Tak jo, takže já se loučím a těším se na příště.
Jo. Co pak bude příště?
Příště bude určitě pokračování a předpokládám, že vás zajímá, jakým způsobem ten pohled na ty Spojené státy a tu východní Evropu určitě bude zajímavé, proč ani tam to nefungovalo, proč ta společnost vlastně se nevyvíjela úplně tak pozitivně, jak by si všichni přáli.
Tak jo. Takže přátelé, zase za 14 dnů, pokud v tom dalším týdnu Jirka neudělá, nebo máme možná takovou přetočenou věc, já se s vámi loučím za Studio Morava, přeji vám krásný dobrý večer, zůstaňte s námi na vlnách svobodného vysílače, pro nás vysílá Vítek z Tapin Rádia, takže my se s vámi loučíme, přeji vám krásný dobrý večer a zůstaňte tady, určitě se dozvíte ještě něco nového.
Dobrou noc.
Dobrou noc. Vážení posluchači svobodného vysílače CS a Studia Morava, pro dnešek se s vámi loučíme a přepojeme na další studio svobodného vysílače. Děkujeme za vaši přízeň a doufáme, že zase u některého z našich pořadů se tady setkáme. Takže krásný dobrý večer nebo odpoledne ze Studia Morava. Loučí se s vámi Radek.